ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. თილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი, რომელსაც ცოტა ახველებს ამ წუთას, ასევე მე ნიკო ნერგაძე, ეს ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ნახოთ როგორი ექნება ხმა ნინოს, როცა ახლა გვეტყვის ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის. ეუთოს მეთვალყურეებმა შეერთებულ შტატებში ჩატარებული არჩევნები სამართლიანად შეაფასეს, თუმცა აცხადებენ, რომ შტატებში საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების სისტემაში პრობლემებია. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებმა ვაშინგტონში ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ 2 ნოემბრის არჩევნები ასახავს შეერთებული შტატების ამომრჩეველთა ნებას. თუმცა ეუთოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ჟოაო სოარესმა Associated Press-ის მიხედვით არჩევნებს ინტენსიური და ბინძური უწოდა. მან ასევე გააკრიტიკა შტატებში საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების წესები იმის გამო, რომ არ არის სავალდებულო პოლიტიკური რეკლამისთვის დახარჯული ფულის გამჭვირვალობა, რაც სოარესის თქმით ჩრდილს აყენებს არჩევნების გამჭვირვალებას და ანგარიშვალდებულებას. შეგახსენებთ, შეერთებულ შტატებში გამართული ეგრეთ წოდებული შუალედური არჩევნების შედეგად რესპუბლიკელებმა უმრავლესობა მოიპოვეს წარმომადგენელთა პალატაში, მაშინ როცა დემოკრატებმა სენატზე კონტროლის შენარჩუნება შეძლეს. რუსეთი უარყოფს იაპონიის მიერ გამოცემულ გაფრთხილებას, რომელიც მოყვა რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტს კუნძულებზე, რომელსაც რუსეთი სამხრეთ კურილის კუნძულებს უწოდებს, იაპონიაში კი მას ჩრდილოეთის ტერიტორიები ეწოდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი არ იღებს რჩევებს არავისგან რუსეთის რომელ რეგიონს ეწვიოს. სერბეთის პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი დღეს ხორვატიაში ჩადის, სადაც პატივს მიაგებს ხორვატებს, რომლებიც სერბებმა 1991 წელს, სერბეთის ძალებმა 1991 წელს დახოცეს. როგორც წინასწარ ვრცელდება ინფორმაცია, ტადიჩი გვირგვინით შეამკობს მემორიალს სოფელ ოვჩარაში, სადაც 19 წლის წინ 260 არასერბი იყო მოკლული, რომლებიც იმყოფებოდნენ ადგილობრივ საავადმყოფოში. მოსკოვში სახალხო ერთობის დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილია არაერთი მასობრივი აქცია და ღონისძიება, რის გამოც გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები. ეწყება საქართველოს ამბებს. მალაიზიის საგარეო საქმეთა მინისტრისა და გრიგოლ ვაშაძის სატელეფონო საუბარი გადაიდო და სავარაუდოდ დღეს შედგება. ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ განუცხადა, რომ საუბარი გუშინ უნდა შემდგარიყო, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო გადაიდო. მისივე თქმით, ის რეგიონში რამდენიმე თავის კოლეგას ესაუბრა და დახმარების აღმოჩენა სთხოვა. ვაშაძეს უჭირს იმაზე საუბარი, თუ რა შედეგები შეიძლება მოყვეს სატელეფონო საუბარს მალაიზიელ კოლეგასთან. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, საგარეო უწყება ძალისხმევას არ იშურებს, რათა დაკავებული ქართველების დახმარება შეძლოს. ირანსა და საქართველოს შორის უვიზო რეჟიმი 2011 წლის დასაწყისში ამოქმედდება. სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ შეთანხმება გუშინ თბილისში გაფორმდა, როგორც ვიცით, დოკუმენტს ხელი საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მანუჩერ მოთაკიმ მოაწერეს. გრძელდება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი საქართველოში დღეს ის ეწვევა აჭარას და ქალაქ ბათუმში ირანის გენერალურ საკონსულოს გახსნის. ამ გახსნის ცერემონიაში მიიღებს მონაწილეობას. ბათუმშივე დაგეგმილია მოთაკის შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან. დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში აზერბაიჯანულ გერმანული ბიზნეს ფორუმი გაიმართება. ფორუმი საქართველოში მოღვაწე აზერბაიჯანული და გერმანული ბიზნეს კომპანიების დაახლოებას და სამომავლო თანამშრომლობისთვის საფუძვლის ჩაყრას ისახავს მიზნად. ვადაზე ადრე გათავისუფლების სამი აღმოსავლეთის, დასავლეთის და არასრულწლოვანთა საბჭოები პატიმართა ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხს ზეპირი მოსმენით დღეს განიხილავენ. სააგენტო პირველი სასჯელო აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს ცნობას, რომ ზეპირი მოსმენის პროცესი დილიდან დაიწყება და სავარაუდოდ მთელ დღეს გასტანს. პატიმართა 282 განაცხადიდან რამდენიმე ცნეს დასაშვებად საბჭოებმა ჯერჯერობით უცნობია, როგორც სამინისტროში აცხადებენ, განსახილველად დასაშვებ საქმეებს ჯერ კიდევ ითვლიან და ზუსტი რაოდენობა მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ახალი ამბებით. ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 4 წუთია 5 გახდება. ხო, რამდენიმე წამში ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ალბათ ჩაისვამ და თან ორცხობილას ან კარაქიან და თაფლიან პურს აყოლებ. ან იქნებ საჭესთან ზიხარ და ფიქრობ, როგორმე შუქნიშანს გადაასწრო. ან სულაც ყურსას მენები გიკეთია, ხელები ქურთუქში გაქვს შემალული და ჩქარი ნაბიჯით მიდიხარ. ხო, ეს ყველაფერი არის იქნებ, ალბათ სავარაუდოა. მაგრამ ის ხომ ზუსტად ვიცი, რომ შენ ახლა ჩემ ხმას ისმენ. დღეს ქუთაისში მზიანი დღე და 23 გრადუსი სითბო იქნება. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 22-ა მოსალოდნელი ზუგდიდში. მესტიაში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. ამბროლაურში სინოპტიკოსები პლუს 19-ს ვარაუდობენ. სოხუმში პლუს 21-ა მოსალოდნელი. ანალოგიური ამინდი იქნება ბათუმშიც, პლუს 21 და მზიანი დღე. გორში სინოპტიკოსები 18 გრადუსელიან. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 17-ა მოსალოდნელი ცხინვალში. 12 გრადუსი იქნება დღეს ყაზბეგში. თელავში 17-ო. დღეს რუსთავში 19 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 18. მე მოხრჩი. შენ ახლა ალბათ ცისკენ იყურები და ფიქრობ, რას მოვიფიქრებ ხვალისთვის. ან რა ვიცი, იქნებ სულ სხვა რამესაც ფიქრობ.
ეს სამინდის პროგნოზი ნინო თარხაშვილისეული გადახვევებით ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. შეახსენოთ, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა გეტყვით, თუ რა მოგიმზადეთ დღეს.
თბილისში ახალი წლიდან ამოქმედება კომუნალური გადასახადების ადმინისტრაციის ახალი სისტემა. ერთი რომელიმე კომუნალური გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში მომხმარებელს დანარჩენი მომსახურება ავტომატურად გაეთიშება.
იმისთვის რომ ერთ-ერთმა კერძო კომპანიამ შეძლოს თანხების მობილიზება და შეძლოს ასეთი აბსოლუტური გაუგონარი უკანონო მეთოდით, თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი რანგის ლობი ყავს თვალკანალს.
გუშინ თბილისში გაფორმდა შეთანხმება ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის ვიზების გაუქმების დავაბაზა.
ძალიან პერსპექტიულია ორი ქვეყნის ურთიერთობა სატრანსპორტო და სატრანზიტო სფეროებში. საქართველო უნდა იყოს ირანისთვის და ირანი საქართველოსთვის და შავი ზღვა დაუკავშირდება სპარსეთის ყურეს.
მილაპარაკებ შეერთებულ შტატებში ჩატარებულ არჩევნებზეც, კონგრესის შუალედურ არჩევნებში ქვედა პალატაში რესპუბლიკელებმა გაიმარჯვეს, რა შეიცვლება ამერიკის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკაში.
I would think for example you'd hear more from the Republican.
ფიქრობ რომ რესპუბლიკელებისგან უფრო აქტიურად გაიგონებთ რომ არ უნდა გაგძლდეს არაფრის მომცემი მოლაპარაკება ირანთან, რაც მას შესაძლებლობას აძლევს განაგძოს ურანის გამდიდრების სამუშაოები.
გაცემის მეორე ნახევარში სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ განათლების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებზე, ვილაპარაკებთ სამინისტროს ბოლო ინიციატივაზე, რომელიც სახელმძღვანელოების გრიფირების წესში ეხება. სამინისტროს ინიციატივას ამდა კიდევ მანამდე რამდენიმე ინიციატორის ბლომად ყავს კრიტიკოსები, მათ შორის არის ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია, რომელიც იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ასევე მინდა შეგახსენოთ 15-10 გახლავთ მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერი, ტელეფონის ნომერსაც შემდეგ გეტყვით. ბარე მეხლავე 988-327. ვაგრძელებთ გადაცემას. მაგრამ გავიმეორებ, 15-ზე შეგძლიათ ახლა გამოაგზავნოთ 988-327 სტუმართან ერთად, როდესაც ვიქნებით სტუდიაში, შეგძლიათ დაარეკოთ და ჩაგვერთოთ პირდაპირ ეთერში. ახლა გავაგრძელოთ გადაცემა. გუშინ თბილისში გაფორმდა შეთანხმება ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის ვიზების გაუქმების დავაბაზე. ორი ქვეყნის მთავრობების შეთანხმებას ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მანუჩერ მოთაქიმ და მისმა ქართველმა კოლეგამ გრიგოლ ვაშაძემ მოაწერეს ხელი. გუშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე აქცენტები ძირითადად ეკონომიკურ პერსპექტივებზე გაკეთდა, თუმცა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოხატა ასევე თავისი ქვეყნის მზადყოფნა აქტიური მონაწილეობა მიიღოს კავკასიაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტაში. ლელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
უვიზო რეჟიმით სარგებლობის საშუალება ორდინარული პასპორტების მფლობელებს სავარაუდოდ 2011 წლიდან მიაცემათ. მას შემდეგ, რაც ირანისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი საპარლამენტო რატიფიცირების პროცედურას გაივლის. მართალია, დაახლოებით $20-იანი ვიზის აღება, როგორც ირანის, ასევე საქართველოს მოქალაქეებისთვის, პრობლემას არც დღემდე წარმოადგენს, მაგრამ როგორც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, უვიზო მიმოსვლა კიდე უფრო გააღრმავებს ორი ქვეყნის ტურისტულ და სავაჭრო კავშირებს და ასევე ხელშეუწყობს ინვესტიციები დაინტერესებულ ბიზნეს წრეებს. ასევე ბიზნეს წრეებისთვის მიმზიდველ გადაწყვეტილებათა სახელებს მანუჩერ მოთაკი საქართველოში მისი ვიზიტის მეორე მიზანსაც, ირანის გენერალური საკონსულოს გახსნას ბათუმში. 4 ნოემბერს ის თავად დაესწრება საკონსულოს გახსნის საზეიმო ცერემონიალს.
1883 წლიდან 1927 წლამდე ბათუმში არსებობდა ირანის საკონსულო, რომელიც შემდგომ დახურეს, მაგრამ ორმა ქვეყანამ ისევ გამოამჟღავნა პოლიტიკური ნება და საკონსულო იხსნება. ძალიან პერსპექტიულია ორი ქვეყნის ურთიერთობა სატრანსპორტო და სატრანზიტო სფეროებში. საქართველო უნდა იყოს ირანისთვის და ირანი საქართველოსთვის და შავი ზღვა დაუკავშირდება სპარსეთის ყურეს. და ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ბიზნეს წრეებისთვის, რომლებიც ამ გზით გააფართოვებენ თავიან სავაჭრო ურთიერთობებს.
ირანისა და საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოების პროცესში მთავარ აქცენტს ასევე ეკონომიკურ ჭრილში აკეთებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე. ის ამბობს, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობებმა ეკონომიკურ სფეროში ბოლო დროს დიდი ნახტომი გააკეთა.
73%-ით გაიზარდა ირანელი ტურისტების რაოდენობა საქართველოში, 63%-ით გაიზარდა სავაჭრო ბალანსი, მაგრამ ეს მხოლოდ ამ გზის და ამ შედეგების, მომავალი შედეგების დასაწყისია.
ვაშაძე გულითად მადლობას უხდის ირანელ კოლეგას და მთელ მის ქვეყანას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის. თავის მხრივ მანუჩერ მოთაკი ტერიტორიული მთლიანობის ურყევობას კავკასიის რეგიონში კეთილმეზობლობის მთავარ პრინციპად ასახელებს. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ირანის ისლამური რესპუბლიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კავკასიაში მიმდინარე პროცესები და რომ თეირანს ამ პროცესების მიმართ ძალიან გრძნობიარე მიდგომა აქვს. იქვე იკვეთება ირანის აქტიურობის სურვილიც.
معتقدیم که امنیت در منطقه قفقاز شرط
ტერიტორიული მთლიანობის ურღვევა ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ რეგიონში არსებული პრობლემატიკა მშვიდობიანი გზებით გადაიჭრება. ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას მიაჩნია რომ უსაფრთხოება, ენერგეტიკა და ტრანზიტი ეს არის რაზეც უნდა იყოს აგებული რეგიონული თანამშრომლობა. ირანი გამოხატავს მზადყოფნას რეგიონში არსებული პრობლემატიკის გადაწყვეტაში.
მანუჩერ მოთაკი ასევე ლაპარაკობს შავი ზღვის აუზის ქვეყნების სამომავლო თანამშრომლობის აუცილებლობაზე უსაფრთხოების სფეროში და ხაზს უსვამს იმ შესაძლებლობასაც, რომ შავი ზღვის აუზის ქვეყნებმა უსაფრთხოების კუთხით კასპიის ზღვის აუზის ქვეყნებთანაც ითანამშრომლონ. ირანისა და საქართველოს დაახლოების კონტექსტში, რომელსაც მხარეები ურთიერთობის ახალ ეტაპს უწოდებენ, მინისტრების მხრიდან ყურადღება თითქმის საერთოდ არ მახულდება პოლიტიკურ შეფასებებზე. 3 ნოემბრის პრესკონფერენციაზე არაფერი თქმულა იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება აღიქვას დასავლეთმა ირანისა და საქართველოს დაახლოების მცდელობა. გრიგოლ ვაშაძე ამბობს მხოლოდ იმას, რომ ორი ქვეყანა ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას ცდილობს და ეს სასარგებლოა როგორც ირანისთვის და საქართველოსთვის, ასევე რეგიონისთვის და საერთოდ პოლიტიკური კლიმატისთვის.
ლელა კუნჭულია გახლდათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ირანთან ურთიერთობის თემას ახლა ირიბად უბრუნდებით. გეტყვით, ახლა რაშია საქმე? კონგრესის შუალედურ არჩევნებში რესპუბლიკელების და ჩაის პარტიის წარმომადგენელთა გამარჯვების შემდეგ მათ ქვედა პალატაში უმრავლესობა მოიპოვეს, ანუ რესპუბლიკელებმა. ანალიტიკოსები ამერიკის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებზე ალაპარაკდნენ. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ კიდევ უფრო გამკაცრდება ირანთან ურთიერთობა, გართულდება ბირთვულ განიარაღებაზე მოლაპარაკება რუსეთთან და ასევე შესაძლოა გადავადდეს ამერიკული სამხედრო ძალის გაყვანა ავღანეთიდან. კობალ ლიგლიგაძეს მოუსმინეთ.
ამერიკის კონსტიტუციის თანახმად ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის საკითხებს პრეზიდენტი წვეთს, თუმცა არჩევნებში ნაჩვენების შედეგების თანახმად რესპუბლიკელები მოიპოვებენ წარმომადგენლობითი პალატის მნიშვნელოვანი კომიტეტების თავმჯდომარის პოსტებს, რაც ვაშინგტონელი ანალიტიკოსის ელიოტ აბრაამსის შეფასებით ირანის ბირთვული პროგრამის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულებაზე ასახვას პოვებს.
I would think, for example, you'd hear more from the Republicans.
ფიქრობ, რომ რესპუბლიკელებისგან უფრო აქტიურად გაიგონებთ, რომ არ უნდა გაგრძელდეს არაფრის მომცემი მოლაპარაკება ირანთან, რაც მას შესაძლებლობას აძლევს განაგრძოს ურანის გამდიდრების სამუშაოები. ფიქრობთ, რომ იქნება უფრო მკაცრი ზეწოლა, რომ ნებისმიერი მოლაპარაკების არსი უნდა იყოს გამდიდრების ნულამდე დაყვანა. ფიქრობ, ძალიან მყარი მხარდაჭერა ექნება ამერიკის ადმინისტრაციის ძალისხმევას ირანის მიმართ ეკონომიკური სანქციების საკითხში.
ანალიტიკოსები ასევე ვარაუდობენ, რომ 2 ნოემბრის შუალედური არჩევნების შემდეგ ჩამოყალიბებული პოლიტიკური კონფიგურაცია გავლენას მოახდენს შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის კიდევ ერთ მიმართულებაზე. საუბარია ეგრეთ წოდებული სტარტის შეთანხმებაზე, რომელიც რუსეთისა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული ბირთვული შეიარაღების 1551 ერთეულამდე შემცირებას ითვალისწინებს.
სჩანს, რომ ადმინისტრაციას მართლაც სურს სტარტის რატიფიკაცია, მაგრამ რესპუბლიკელებს არ სურთ, რომ ხელი შეუწყონ მათ ამ საკითხის წარმატებით გადაწყვეტაში. ეს არის ისეთი პოლიტიკა, რომელიც საკონტაქტო სპორტს გავს, სახელმწიფოს მართვის ხელოვნებას ეწირება ის, რაც შეერთებული შტატების რეალურ ინტერესებს წარმოადგენს.
აცხადებს ვაშინგტონში არსებული ბრუკინგსის ანალიტიკოსი ფიონა ჰილი. ანალიტიკოსების ვარაუდით, რესპუბლიკელები შეესტებიან ასევე, რათა მოხდეს ცვლილება ამერიკის ადმინისტრაციის იმ გეგმაში, რომელიც 2011 წლისათვის ავღანეთიდან სამხედრო ძალის გაყვანას ითვალისწინებს. თუმცა ავღანეთიდან ამერიკული ქვედანაყოფების გაყვანა ის საკითხია, რაშიც რესპუბლიკელების დამოკიდებულებას არ იზიარებენ ჩაის პარტიის წარმომადგენლები. სწორედ ამ კონსერვატიული პარტიის რიგებში შედის რამდენიმე წევრი რესპუბლიკური პარტიისა, რომელმაც, როგორც ზემოთ თითქოს, შუალედურ არჩევნებში სენატში გასვლა მოახერხეს.
კობალიკლი გაძე გახლდათ, ეს ვაგზავნოთ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ რა არის დაგეგმილი საქართველოში, ანონს გეტყვით თუ რა უნდა მოხდეს დღეს წესით. დავიწყოთ იქიდან, რაც ყველაზე ადრე ხდება, სასტუმრო რედისონში დაიწყება სულ რაღაც ნახევარსაათში ცოტა მეტში საქართველო-დანიის ბიზნეს ფორუმი. სასტუმრო ქორთეთ მერიოტში ასევე პირველი საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნება, რომლის თემა არის სოციალური დიალოგი და შრომითი სტანდარტები საქართველოში. დღეს დაკრძალავენ ცნობილ ანათმეცნიერ მიხეილ ქურდიას მცხეთის სამთავრობო დედათა მონასტრის ეზოში. დღეს სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის წევრები 7 ნოემბერთან დაკავშირებულ სპეციალურ განცხადებას გაავრცელებენ. დღესაც და 16 წუთია, შეგახსენებთ, ხომ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. კომუნალური გადასახადების ადმინისტრირების ახალი სისტემა თბილისში ახალი წლიდან ამოქმედდება. სიახლე ელექტროენერგიის, წყლის და დასუფთავების გადასახადების ინტეგრირებას გულისხმობს. ანუ ერთი რომელიმე გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში მომხმარებელს ავტომატურად გაეთიშება დანარჩენი მომსახურება. შესაბამისად, მოსაოდნელი ცვლილება გულისხმობას იწვევს როგორც მომხმარებელთა ნაწილში, ისე პოლიტიკურ წრეებში. პოლიტიკურ წრეებში საქართველოს პარლამენტის მიერ ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევაზე ლაპარაკობენ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ქართული დასის ლიდერი დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია სავარაუდოდ მიმდინარე კვირის ბოლომდე სარჩელით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს. მისი შეფასებით სახეზია კონსტიტუციის 52 მუხლის აშკარა დარღვევა, თუმცა შესაძლოა სარჩელი მხოლოდ ამ მუხლის მითითებითაც არ შემოიფარგლოს. დეპუტატი ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებას პრეცედენტი არ მოეძებნება და თავისი შინაარსი ძალადობრივი არა მხოლოდ ხალხის, არამედ იმ კერძო კომპანიების მიმართაც, რომელთაც ცვლილება შეეხოთ. მათგან ჯონდი ბაღათურია თქმით, გადასახადების ამოღებისა და ადმინისტრირების პრობლემა არ აქვს თელასსა და ყასტრანკას, რომლებიც იძულებულნი არიან სოლიდარობა კომპანია თბილისის წყალს გამოუცხადონ.
როცა სახელმწიფო იღებს გადაწყვეტილებას, კანონს იღებს იმისთვის, რომ ერთ-ერთმა კერძო კომპანიამ შეძლოს თანხების მობილიზება, ეს შეძლოს ასეთი აბსოლუტური გაუგონარი უკანონო მეთოდით. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი რანგის ლობი ყავს თბილისის კანონს, როცა პარლამენტში ხდება მისთვის კანონის მიღება.
განსხვავებულ აქცენტს აკეთებს თბილისის საკრებულოს წევრი თავისუფალი დემოკრატი ზურაბ აბაშიძე. მისი თქმით, კომუნალური გადასახადების გაერთიანები დაინტერესებულია თბილისის მერია, რომელიც შეპესე დასუფთავების სამსახურის აქციების 100% მფლობელია.
კონკრეტულად დასუფთავების საკითხი ეხება ქალაქის მერიას და არავინ არ არის წინააღმდეგ და მითუმეტეს ჩვენს, რომ ჩვენი ქალაქი იყოს სუფთა და ლამაზი, მაგრამ ეს არ შეიძლება ხდებოდეს ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ასე რომ მიმართავთ ქალაქის მერს, რომ გააცნოს საზოგადოება თუ რა პრინციპებზე დაყრდნობით მოქმედებდა, როდესაც იღებდნენ ესეთ გადაწყვეტილებას ქალაქის მერი, მარეგულირ კომისია და საქართველოს პარლამენტი.
მანამ ვიდრე დედაქალაქის საკრებულოს ფრაქცია ჩვენი თბილისის მოთხოვნას თბილისის მერი გიგი უგულავა გამოეხმაურება, პირველი პასუხი უკვე გაისმა საკრებულოს უმრავლესობის მხრიდან. საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე თამაშ შოშიაშვილი მაგალითად ამბობს, რომ კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირების ახალი წესის შემუშავების პროცესში თავად კომპანიებიც ჩართული იყვნენ.
ახლა სამი კომპანიის ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას შეთანხმება ამ სამ კომპანიას შორის. ეს კეთება იმისთვის, რომ თბილისში წყლის მოწოდება არ შეწყდეს, ქალაქი იყოს უფრო მეტად დასუფთავებული და რაც შეეხება მათ განცხადებას ადმინისტრაციულ სანქციებთან დაწესებასთან დაკავშირებით, ეს უფრო მძიმეთვითა დააწება ჩვენ თანამოქალაქეებს და ჩვენ ამ გადაწყვეტილებამდე არ მივდივართ.
ინიციატივა ადმინისტრაციული ჯარიმების შემოღების შესახებ თბილისის საკრებულოს ფრაქციას ჩვენი თბილისი ეკუთვნის. რაც შეეხება მოქალაქეებს, მათგან უმრავლესობა გადასახადების გაერთიანების და შესაბამისად რომელიმე ერთის გადაუხდელობით მოსალოდნელი სანქციებით შეშფოთებულია. თუმცა არიან ისინიც, ვინც ფიქრობს, რომ სიახლე მისაღებია და მოქალაქეებში გადასახადების გადახდის კულტურას აამაღლებს.
წყალი და სინათლე თუ გაერთიანდა, მართლა ძალიან ცუდად იქნება, მდგომი, რომ წყალს ძლივს ვიხდით. უბრალოდ სინათლეს და მაგას ახლა პლასკი და წყალი რო დაემატება, ძალიან ძნელი იქნებათ. ამ დროს წყალსაც ვიხდით, მაგრამ წყალი გვაცდის. ჩვენ გადანაწილებული გვაქვს, მაგრამ ეხა რო წყალი არ გადაიხადო, სინათლეს მაინც ჩაგეჭრეანო.
ძალიან კარგი იქნება, არაჩვეულებრივ. ყველას ერთად გადავიხდით, მე პირადად მომწონს ეს იდეა.
კომუნალური გადასახადების ერთიანი სისტემით ადმინისტრების ახალ წესში ბუნებრივი აირის გადასახადი ჯერჯერობით არ შედის. რასაც საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი შემდეგი გარემოებით ხსნის.
რამდენი ხიდა რომ ზეთომარეობის თელასი ახუცილებს და მხოლოდ ელექტროენერგიის წყალისა და დასუსტების გადასახადის ერთიან ქვიჭაზე დატანას და გაზით ცალკე მახდენდა თავისი მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯებისათვის უზრდებული ხარჯების დარიგვას ახალგაზრდა გაზი არ იქნა ჩართული ამ სისტემაში ჯერჯერობით.
გურამ ჩალაგაშვილი განმარტავს, რომ კომუნალური გადასახადების ახალი სისტემის ადმინისტრირება თელასსა და ენერგოპროს დაევალათ.
ნონა მჭედლიშვილის მომზადებული სიუჟეტი გახლდათ ეს, ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ყოველდილით ჩვენ ეკონომიკის ახალ სიახლეებს, გაცხადია თავისუფლება. სიახლე ახალი იქნება, ეკონომიკის სიახლეებს გაცნობთ ხოლმე. უფრო სწორად არა ჩვენ, არამედ ამას აკეთებს რეზო საყევარიშვილი.
გამშვიდობისა ნინო, ნიკო, გოჩა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. დღევანდელი სიახლე ის არის, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პრაქტიკულად პირველად ბოლო პერიოდის განმავლობაში საქართველოს საბიუჯეტო პოლიტიკის კრიტიკით გამოვიდა. კერძოდ, სავალუტო ფონდი საქართველოს ხელისუფლებას საბიუჯეტო სტიმულირების შეწყვეტას ურჩევს. ამგვარ რეკომენდაციას ფონდი უკვე 2011 წლის ბიუჯეტთან მიმართებაში გვაძლევს. გარდა იმისა, რომ ფონდი მომავალ წელს საქართველოში მხოლოდ 4%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება, რაც საქართველოს ევროპის პროგნოზზე გაცილებით დაბალია, ის ასევე აცხადებს, რომ ქვეყანას მაღალი საგარეო ვალი და რეალურად მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დეფიციტია.
მოდიში რეზო ჩაგერავი, საბიუჯეტო სტიმულირება რა არის ეკნება?
საბიუჯეტო სტიმულირება ეს არის, ოდესაც ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, იზიდავს საკმაოდ დიდი რაოდენობის საგარეო რესურსებს იმისათვის, რომ ბიუჯეტის დაბალანსება მოახდინოს.
ვალის აღება?
ვალის აღება, საგარეო ვალის აღება. წელს 2010 წლის ბიუჯეტში პრაქტიკულად ყოველი მეოთხე ლარი, ანუ ბიუჯეტის 25% იყო საგარეო რესურსებით მობილიზებული. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პრაქტიკულად იგივეს გაგრძელება არის ნავარაუდები, ყოველ შემთხვევაში 2011 წლის ბიუჯეტის წარმოდგენილი პროექტი ასეთი დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა, იგივეს გაკეთება არის ნავარაუდები. მომავალ წელსაც რეალურად აღმოჩნდება, რომ საქართველოს საგარეო ვალი კიდე უფრო მაღალ ნიშნულს მიაღწევს. ეს კი გულისხმობს იმას, რომ უახლოეს პერიოდში, დაახლოებით 2013 წლიდან, უკვე მნიშვნელოვნად გაიზრდება იმ გადასახდელების მოცულობა, რომელიც საქართველომ უნდა საგარეო ვალების მომსახურებაზე მიმართოს. აგულისხმოა, რომ 2013 წელი მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ სწორედ ამ წელიწადს მოუხდება ქვეყანას იმ ევროობლიგაციების 500 მილიონი ევროს ევროობლიგაციების მომსახურების გასტუმრება, რომელიც 2008 წელს იქნა გამოშვებული. როგორც ჩანს, ამის რესურსის, ასე ვთქვათ, ხილვადობა ნაკლებია საქართველოს ხელისუფლებაში და სწორედ აქედან გამომდინარე პრემიერ-მინისტრმა აზიური ტურნეს ფარგლებში განაცხადა, რომ ქვეყანა კიდევ აპირებს ევროობლიგაციების განთავსებას.
მადლობა რეზო. ახლა რამდენს ხარჯავთ ამ ვალის მომსახურებაზე? ანუ გასაგები რაღაც გული გვაქვს, შემდეგ როგორ?
ახლა პრინციპში არ არის ეს ნიშნული იმდენად მნიშვნელოვანი, თუმცა 2013 წელს კიდე ერთ ხომობი საკმაოდ მაღალი იქნება, დაახლოებით 700 მილიონი დოლარი იქნება მისამართი ამ რესურსზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნუ დღევანდელი კურსითაც თუ ინგარიშებთ, 1,200,000,000 ლარამდე იქნება მისამართი მხოლოდ საგარეო ვალების მომსახურებაზე.
მაშინ რაც მთლიანი ბიუჯეტი რა მხელა?
2011 წლის ბიუჯეტი მაგალითად ნავარაუდებია 7 მილიარდი დოლარის მოცულობით, ანუ საკმაოდ სერიოზული პორცია უნდა მიიმართოს ვალების მომსახურებაზე.
დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს, რომელიც გვაცნობს ხოლმე დილაობით თუ რა ხდება ახალი საქართველოს ეკონომიკაში. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და გავაგრძელებთ ერთი სიუჟეტის პირველი ნომრიდან. თბილისში ავტობუსების ხაზების რაოდენობა 125-დან 92-მდე შემცირდა. როგორც თბილისის მერიაში განმარტავენ, ეს უნდა მგზავრთა ნაკადზე დაკვირვების შედეგად განხორციელდა. მიუხედავად ამისა, მგზავრების ნაწილი ავტობუსების ხაზების შემცირებით უკმაყოფილოა. საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურისგან იმ დოკუმენტების წარმოდგენას ითხოვს, რომლის საფუძველზეც ეს ავტობუსების ხაზები გაუქმდა. უფრო მეტს ახლა ნინო თანხნიშვილი გეტყვით.
წლის ქეთი უნივერსიტეტის სტუდენტია. უკვე 20 წუთია ავტობუსის გაჩერებაზე დგას. ავტობუსი იგვიანებს.
ძალიან მიჩივით მაგას სტუდენტები. თავისუფლები და ანუ სიტუაციაზე დრუსთაველამდე და ეს დადის მარშრუტი, მაგრამ თუ და სადაც ხარობ ტერიტორიულად, ძალიან დიდი ხანი, ნახევარსათი მინიმუმ.
1 ნოემბრიდან თბილისში ავტობუსების ხაზების რაოდენობა 33 ერთეულით შემცირდა. როგორც თბილისის მერიის განცხადებაში ამითითებული, აღნიშნული ცვლილება მგზავრთა ნაკადზე დაკვირვების შედეგად განხორციელდა. საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურისგან იმ დოკუმენტების წარმოდგენას ითხოვს, რომლის საფუძველზეც ავტობუსის ხაზები გაუქმდა.
გვაჩვენონ, წარმოგვიდგინონ ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ანალიტიკური კვლევა, სადაც იქნება როგორია მონაცემები, როგორია ფინანსები, როგორი არის შემოსავლები. მეორე საკითხი, ბიუჯეტში ყოველ წელს იზრდება დაფინანსება ამ ავტობუსის.
დაფინანსების მზარდი მონაცემები კი, რომელიც სარევიზიო კომისიის დასკვნებს ეყრდნობა, თინა ხიდაშელის განმარტებით ასეთია. მერის მიერ 2007 წელს ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურისთვის გამოყოფილი თანხა 9 მილიონ ლარს შეადგენს. 2008 წელს 26 მილიონს, 2010 წელს კი 38 მილიონს. მას თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურთან კონკრეტული კითხვები აქვს, რომლებზე პასუხიც ჯერ ვერ მიიღო.
აი ამ ფონზე, როდესაც 9-დან 38 მილიონამდე იზრდება დაფინანსება, უცბად მოდის სამსახურის უფროსი და მეუბნება, რომ თურმე მოხმარება არის დაბალი. ესე იგი, მე ვამბობ, თუ სიმართლეა და მოხმარება არის დაბალი, მაშინ ხელოვნური მიწერა ხდებოდა და ფულს იპარავდა. თუ მოხმარება არის მაღალი და შესაბამისად ფული იყოს სწორი, მაშინ ეხლა ხდება მოსახლეობის ინტერესების საწინააღმდეგო დამხაზების გაუქმება. ამიტომ გაგვაგებინონ, რაღაცას რომ აკეთებენ, რატომ აკეთებენ. და სად მიდის ის 38 მილიონი მაშინ, რომელსაც ყოველწლიურად ბოლომდე თეთრამდე ხარჯავენ.
თბილისის მერი გიგი უგულავა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურისათვის გამოყოფილი სუბსიდიების ზრდის ტენდენციას ადასტურებს და ამბობს, რომ ტრანსპორტის ცვეთა არის ძალიან მაღალი, რაც ხარჯების ზრდას იწვევს. როგორც ის განმარტავს, ავტობუსების ოპტიმიზაცია სწორედ აღნიშნული ხარჯების შემცირებისაკენ გადადგმული ნაბიჯია.
ჩვენი ამოცანა დღეს არის ეს სისტემა გავხადოთ მეტნაკლებად ისეთი, რომლის შენახვის ესე თქვა შესაძლებლობა აქვს ქალაქის ბიუჯეტს. მარტო ბიუჯეტის შესანახი ეს სისტემა ვერ იქნება. ამ სისტემას ინახავს საზოგადოება და ამ სისტემას ინახავს ნაწილობრივ ბიუჯეტი.
თბილისის მერის მტკიცებით ის შეღავათები, რომელთაც პედაგოგები, სტუდენტები, პენსიონერები და სოციალურად დაუცველი ადამიანები სარგებლობდნენ, კვლავ შენარჩუნდება, თუმცა მოხდება ხაზების ოპტიმიზაცია, რაც გამორიცხავს ცარიელი ავტობუსების ქალაქში გადაადგილებას.
არსებული მარშრუტები დამოკლდა და მისი ეფექტურობა უნდა გაიზარდოს. დამოკლება ნიშნავს იმას, რომ თუ ადამიანი მიდის გრძელ მარშრუტზე, მას მოუწევს ან გადაჯდომა, ან ავტობუსზე, ან მეტროპოლიტენზე.
ავტობუსების ჩერებაზე 50 წლის რეზო დგას, რომელსაც A პუნქტიდან B პუნქტამდე მისასვლელად არაერთი ავტობუსის გამოცვლა დასჭირდა. ამოცანა გვეკითხება, რა დრო და რა თანხა დასჭირდება მას დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელად.
შემცირდა აგი, ეგ იმიდან მოვდივარ მე ახლა, ნავთლუღის ბაზრიდან, ესე 54 კუ გადავიხადე. იმამდე, ბარათაშვილის ხიდამდე. მე მოვედი აქამდე, 54 გადავიხადე. ეხლა სადგურზე უნდა გადავიდე 54. გარდაუცი. ეს რაც ესია. არ არის სიმართლე რა.
როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი თბილისის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსის აკაკი ჯოხაძის კომენტარზე დაყრდნობით იუწყება, ავტობუსების მარშრუტის ოპტიმიზაცია ასამდე მძღოლის შემცირებას გამოიწვევს, მაგრამ მისივე თქმით ისინი მომავალში მიკროავტობუსების ხაზებზე გადანაწილდებიან. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას თბილისის მერიის პრესსამსახურში განუცხადეს, მერიას აქვს გათავისუფლებული მძღოლების სია და მათ საჭიროების შემთხვევაში მომავალში დაასაქმებენ. რაც შეეხება მიკროავტობუსებზე გადანაწილებას, ამის შესახებ საუბარი არ ყოფილა. ფილო გვეუბნებიან მერიის პრესცენტრში. პოსკრიპტუმი. უკანასკნელი 2 დღის განმავლობაში ავტობუსის გაჩერებაზე 95 გვერდიანი წიგნის წაკითხვა მოახერხე.
ნინო თარხნიშვილი გახდათ ეს სიუჟეტით ავტობუსების ხაზების შემცირების შესახებ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, რამდენიმე წუთში გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. ჩვენ ვილაპარაკეთ ცვლი ბოლოდროინდელ ცვლილებებზე განათლების სისტემაში, კერძოდ კი აი ორი დღის წინანდელ სახელმძღვანელოებში ცვლილებებზე უფრო მეტს. ახლა რამდენიმე წუთში ვიტყვით ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მანამდე მოვისმენთ ახალ ამბებს. ახალ ამბებამდე მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენს ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც ალბათ თქვენ უკეთესად იცით. 15-10 არის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, რომელსაც წავიკითხავთ, როცა მივიღებთ მაშინ, და ტელეფონის ნომერი გახლავთ 988-327. აქ უკვე საუბრის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ რომ ჩაგვართოთ და დასვათ თქვენი შეკითხვა. მოკლედ ჯერ მოვისმინოთ ახალი ამბები. ნინო გელაშვილი გახლავთ მიკროფონთან.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოუერთდა ჩვენს გადაცემას. დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბებით. ეუთოს მეთვალყურეებმა შეერთებულ შტატებში ჩატარებული არჩევნების სამართლიანად შეაფასეს, თუმცა აცხადებენ, რომ შტატებში საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების სისტემაში პრობლემებია. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებმა ვაშინგტონში ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ 2 ნოემბრის არჩევნები ასახავს შეერთებული შტატების ამომრჩეველთა ნებას. ასოციეიტედ პრესი კი ეუთოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ჟო სოარესის საკმაოდ მძაფრი გამონათქვამების ციტირებას ახდენს. სერბეთის პრეზიდენტი დღეს ხორვატიაში ჩადის, ის სოფელ ოვჩარაში ეწევა მემორიალს, სადაც ეს არის მემორიალი იმ არასერბი ადამიანებისა, რომლებიც 19 წლის წინ სერბეთის ძალებმა დახოცეს. გლასგოს აეროპორტში ნაწილობრივ ევაკუაცია მოხდა, როდესაც მგზავრთა ჩასხდომის წინა შემოწმების ზონაში აღმოაჩინეს საეჭვო ნივთი. ამ დროისათვის აღდგენილია ყველა რეისი, მანამდე რამდენიმე რეისი გადაიდო, თუმცა არ არის ცნობილი თუ რა იყო აღმოჩენილი აეროპორტში. მოსკოვში ერთობის სახალხო დღესთან დაკავშირებით გამკაცრებული უსაფრთხოების ზომები, როგორც ცნობილია, წესრიგის დაცვაზე იზრუნებს 6000 მილიციელი. ერთი ცნობა ვრცელდება, რომ შეერთებული შტატებისა და მექსიკის საზღვარზე აღმოაჩინეს გვირაბი, რომელთაც ხდებოდა ნარკოტიკების კონტრაბანდა. ამერიკისა და მექსიკის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ცნობით, გვირაბის სიგრძე დაახლოებით 9 კილომეტრი იყო და სამხრეთ კალიფორნიას აერთებდა მექსიკაში მდებარე ქალაქ ტიხუანასთან. ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის წარმომადგენელმა 20 ტონა მარიხუანა ამოიღეს ამ გვირაბიდან. რაცაღება საქართველოს ამბებს, მალაიზიის საგარეო საქმეთა მინისტრისა და გრიგოლ ვაშაძის სატელეფონო საუბარი სავარაუდოდ დღეს შედგება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუშინ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს საუბარი გუშინ იყო დაგეგმილი და გადაიდო გარკვეული მიზეზების გამო. ვაშაძე რეგიონში რამდენიმე თავის კოლეგას ესაუბრა და დახმარების აღმოჩენა სთხოვა. უჭირს იმაზე საუბარი, თუ რა შედეგები შეიძლება გამოიღოს სატელეფონო კავშირმა მალაიზიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. გრძელდება ირანის უკაცრავად საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი საქართველოში. დღეს ის აჭარაში, ბათუმში გახსნის ირანის გენერალურ საკონსულოს. ვადაზე ადრე გათავისუფლების სამი აღმოსავლეთის, დასავლეთის და არასრულწლოვანთა საბჭოები პატიმართა ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხს ზეპირი მოსმენით განიხილავენ დღეს. პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროზე დაყრდნობით სააგენტო პირველი ავრცელებს ცნობას, რომ ზეპირი მოსმენა მთელ დღეს გასტანს. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი 282 პატიმრის განაცხადიდან რამდენი ცნეს დასაშვებად საბჭოებმა. დღეს თბილისში რუსული კინოს პირველი ფესტივალი გამართება 8 ნოემბრამდე გასტანს. ის ორგანიზატორები არიან ხელოვნებისა და კულტურათა შორისი დიალოგის საერთაშორისო ფონდი და საპროდიუსერო ცენტრი კინოპროცესი.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლავთ ეს ახალი ამბებით. ახლა ვბრუნდებით სტუდიაში. გადაცემას, როგორც გვეკითხარით, გავაგრძელებთ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორთან სიმონ ჯანაშიასთან ერთად. მცირე შესავალს გავაკეთებ სიმონ ჯანაშია. დღეს დავაპატიჟეთ როგორც ერთგვარი განათლების ექსპერტი, შეიძლება ასე ვთქვათ, თავად მუშაობდა განათლების სისტემაში, მას შემდეგ ინტერნეტის მეშვეობითაც და ისედაც აქტიურად აქვეყნებს თავის მოსაზრებას, შეიძლება ასე ვთქვათ, იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იყოს უკეთესად აწყობილი განათლების სისტემა. და ახლა ვლაპარაკობთ განათლების სამინისტროს ბოლო ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც იცვლება განათლების რა იყო და სახელმწიფო სკოლის სახელმძღვანელოების გრიფირების სისტემა. გავქუნდება აქამდე არსებული ყველა გრიფი სამინისტროს თქმით უნდა ყველა სკოლას კონდეს მსგავსი შინაარსი სახელმძღვანელო ასევე რაც მნიშვნელოვანია განათლების სამინისტრო გახდება საავტორო უფლებების თანამფლობელი ავტომატურად იმ სახელმძღვანელოებს რომელსაც მიანიჭებს გრიფს და სიმონ ჯანაშის შესაძლოა ეს არის ცუდი რატომ
დამთავრდა საუბარი
ხო რა თქმა უნდა ცუდია იმიტომ რომ ასე ვთქვათ რამდენად კარგად იმუშავებს სისტემა არ განაპირობებს მისი მხოლოდ მისი მიზნები ანუ მიზნებად ასე ვთქვათ ძალიან მიზიდველი რამ დასახელდა რომ ყოველთვის გახდება ხელმისაწვდომი სახელმწიფოები და სახელმწიფოები იქნება გაცილებით უკეთესი ვიდრე იყო აქამდე. ასეთ სისტემით ხელმისაწვდომი შეიძლება გახდეს, მაგრამ გახდება გაცილებით უარესი ვიდრე იყო აქამდე. და რატომ გახდება უარესი? იმიტომ რომ სახელმწიფო თავის თავზე იღებს იმ ფუნქციას, რაც წლების განმავლობაში ეკუთვნოდა კერძო ბიზნესს და რომელიც აგროვებდა იმ გამოცდილებას, რომელიც სახელმწიფოს არ აქვს. გამოცდილებას იმაში თუ როგორ უნდა შექმნა, თუ როგორ უნდა მისი რეალიზაცია, როგორ უნდა მისი თქვათ მარკეტინგი და სხვა. Ну, სახელმწიფო შეიძლება თქვას, რომ თქვათ რახან არ ვიცით, ასე თქვათ, როგორ უნდა მისი მარკეტინგი იყოს მხოლოდ ერთი სახელმწიფო თვითონ კლასში. ეს ნიშნავს, რომ საერთოდ აღარ არსებობს კონკურენცია, შესაბამისად აღარ არსებობს ინტერესი, რომ ყოველ წელს გაუმჯობესდეს სახელმწიფო. შესაბამისად, გვექნება ის საბჭოთა კავშირის სისტემა, სადაც ну, თქვა სხვადასხვა დარგში მრავალი წლის განმავლობაში ერთ და იგივე რამ გამოდიოდა, ну, გავიხსენოთ ჩვენი, თქვა ავტომობილების ინდუსტრია, თქვა ერთ და იგივე მარკის და მოდელის შიგული გამოდიოდა 30-40 წლის განმავლობაში. რატომ? იმიტომ რომ არ ყავდა კონკურენტი, რომელიც აიზოლებდა, რომ გამოსულიყო უკეთესი.
თუმცა არ შეიძლება რომ ესენი შეზავოს ურთიერთს, ასე თქვა, ანუ თან გამომცემლობების გამოცდილება იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ ამავე დროსაც სამინისტროსაც მეტი სიტყვა ეთქმოდეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა რა ფასი როგორ იქნება, როგორ იქნება შინარს.
ხო, მაგრამ დავიღოთ ის პრობლემა, რომლის მოგვარებასაც სამინისტროც ცდილობს. ან თქვა ესეთი პრობლემა აღწერეს, რომ წელს მიხედავთ იმისა, რომ სამინისტრო ბევრს ცდილობდა, მაინც შეიქმნა ხელოვნური დეფიციტი და თქვა კარტელები დასახლდა, რომ ასე თქვა ბოროტმა კაპიტალისტებმა გაძარცვეს ხალხი ხელოვნურად, მაშინ როცა ამის საჭიროება საერთოდ არ არსებობდა. ანუ თავისთავად რიტორიკა ძალიან საინტერესოა, ახლა 80 წლის ანდელი რიტორიკა და ანუ ჩვენ უნდა ჩამოვართოთ ახლა ეს გერძო მფლობელებს ეს ბიზნესი და უნდა ჩვენ დავაწარმოოთ, რაც უკვე გავიარეთ ერთხელ. მაგრამ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ სახელმწიფო მონაწილეობდეს იმ პროცესში, რაც გახდის ხელმისაწვდომს და ამისი მაგალითები წარმატებული მაგალითები საქართველოს არსებობს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაშიც კი. მაგალითად აჭარის მთავრობამ უყიდა ყველა სკოლის მოსწავლეს სახელმწიფოს, რომ ხელმისაწვდომების პრობლემა იქ საერთოდ არ არის. სკოლებმა აირჩიეს სახელმწიფოები მრავალი ალტერნატივიდან, შემდეგ ეს სახელმწიფოები მთავრობა მიიყიდა გამომცემლობებისგან, რაც ძალიან კარგი იყო გამომცემლობებისთვისაც, იმიტომ რომ ეს მათ ასე ვთქვათ სტაბილურ გარემოს უქმნის და მათ ზუსტად იციან რაელით ასე ვთქვათ შემდეგი 5 წლის განმავლობაში. ხარ შეხება იმას რამ შექმნა დეფიციტი წელს. მაგალითად დეფიციტი წელს იმანაც შექმნა, რომ სახელმწიფომ შექმნა მკაცრი რეგულაციები. ანუ დააწესა ძალიან მკაცრი წესები სკოლებისთვის, თუ როდის უნდა ეყიდათ სახელმწიფოები მათ მოსწავლეებს, სად უნდა ეყიდათ ეს სახელმწიფოები და გამომცემლობები შესაბამისად ამ ახალ ასე ვთქვათ სისტემას, მაშინ როდესაც სისტემაში იქნება ვთქვათ რყევები და არის მაღალი რისკი, რომ შემდეგი წლის განმავლობაში შეიძლება დაკარგო ის ბაზარი, რომელიც წელს გაქვს, ცდილობ რომ მაქსიმალური მოგება მიიღო. გამომცემლობები ერთი მხარეა, მეორე მხარეა დისტრიბუტორები ზუსტად ესე იქცევა. ან გამომცემლობა თვითონ ძალიან იშვიათად ყიდის ციგნს ბაზარზე, ანუ აძლევს დისტრიბუტორს და დისტრიბუტორი ყიდის ამ ციგნებს. და რაც შეეხება რყევებს, აი მაგალითად წელს სამინისტრომ იგივე ამ გრიფერების სისტემის შეცვლის დროს თქვა, რომ 5 წლის განმავლობაში აღარ შეიძლება ციგნი. ზუსტად ესე თქვა 1 წლის წინ, რომ 5 წლის განმავლობაში აღარ შეიძლება ციგნი და წელს ამბობს, რომ შეიძლება ყველა ციგნის გრიფი. არაფერო თქვა, რომ არ შეიძლება, არამედ წელს დახარჯა მრავალი მილიონი იმისთვის, რომ დახმარებოდა სოციალურად დაუცველებს, ანუ უყიდა სახელმწიფოები იგივე თქვა დღევანდელი მინისტრის პირობებში, წელს სექტემბერში დაურიგდა სოციალურად დაუცველებს სახელმწიფოები იმისთვის, რომ შემდეგ წელს ეს სახელმწიფოები დარჩენოდა სკოლის ბიბლიოთეკებს, რომ ეს გამოიყენებინა შემდეგ.
ანუ შეიძლება ერთგვარად დავასკვნოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება წინასწარ დაგეგმილი გეგმის ნაწილი არ იყო. ანუ შარშან სხვა რაღაცა თქოს, შემდეგ უკვე შეისყიდეს მრავალ მილიონთა სახელმწიფოები. ანუ ეს ფორსირებული გადაწყვეტილება იყო ერთგვარად, გამოდის, ანუ რაღაც ის გამომიიღეს. მე მის რო სპეკულირებას ვქნათ ახლა, მაგრამ რა ვიცი.
მე მგონია რომ უბრალოდ ხშირად არიციან რას აპირებენ, ანუ ამბობენ ერთს და შემდეგ აკეთებენ მეორეს. ეს ამის ძალიან ნათელი მაგალითია ის, რომ ყოველ წელს თქვა პრეზიდენტი გამოდის და ამბობს, რომ სახელმწიფოები აღარ შეიძლება ყოველ წელს, მაშინ როდესაც 2005 წლიდან იცვლება 3 წელიწადში ერთხელ, 2008 წლიდან იცვლება 2009 წლიდან იცვლება 5 წელიწადში ერთხელ. ანუ უბრალოდ არიცის ეთყობა ადამიანმა, რომ ეს წესი არსებობს, მაგრამ ნუ თქვა რა შეიძლება განათლების სამინისტროს მათ ეთყობა არიციან, რაც ნიშნავს საგამომცემლო ბიზნესი. ანუ თუ თვითონ ცდილობენ რომ გახდნენ გამომცემლობები, მათ არიციან უბრალოდ რაში ყოფენ თავს. მაგრამ სამაგიეროდ უცნაურია, რომ მათ იციან, რაც ნიშნავს ბიუროკრატია და მაინც იღებენ ისეთ ფუნქციებს, რაც ვერ განახორციელებენ ისეთ ბიუროკრატიული კანონმდებლობის პირობებში, რომელიც არსებობს. მაგალითისთვის, როდესაც სამინისტრო ამბობს, რომ გახდება თანამესაკუთრე სახელმძღვანელოს. აი მარტივი პრობლემა რომ ავიღოთ, თქვა, თქვა სახელმძღვანელო დაძველდა და უნდა რომ მოიშოროს დავიდნენ სახელმწიფომ. ის ესე იგი განათლების სამინისტრომ და მიმართოს ეკონომიკის სამინისტროს, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ მიცეს უფლება, რომ მაგალითად ციგნი ჩამოწეროს. და რაც შეეხება იმას, რომ გაყიდოს შემდეგ ეს ციგნები, ეს არის უბრალოდ ისეთი ხათაბალა, რაც გამოიწვევს ძალიან ბევრი მინისტრის და მისი მოადგილის დაჭერას იმის გამო, რომ საბუთები არ ექნებათ სწორად შედგენილი.
რთული იქნება რა სწორად გააკეთო.
ხო, იმიტომ რომ უნდა გააფორმო ხელშეკრულება ყველა მყიდველთან. იმიტომ რომ ამას ითხოვს სახელმწიფო კანონმდებლობა. და რატო ქნით ეს ამის მოგვარება რა თქმა უნდა შეიძლება თუ
ხო ხარისხი ერთ-ერთი პრობლემა, იმიტომ რომ მე თან ხაბერ ვიტყვი ყველა სახელმწიფოს შინაარს კარგად ვიცნობ, ან ბევრი არიცნობს ამას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მომისმენია მინახავს კრიტიკა ამ სახელმწიფოებს ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ რომ აი რაღაც წერია რაღაც ესეთი რაც არ უნდა ეწეროს. ანუ ზოგად ფონი იყო რომ ეს სახელმწიფოები მთლად ისე კარგი არ არის. თუ არ იყო ეს, აი რის მიხედვით იზომებარი?
სახელმწიფოებს 20 წლის წინ ქმნიდნენ მოსკოვში და ჩვენთან ჩამოქმედა და თარგმნიდნენ. ანუ საგამომცემლო ბიზნესი ჩვენთან ამ კუთხით არის ძალიან ახალი. ანუ რეალურად ახლა იმის მოლოდინი რომ ჩვენთან შეიქმნება ისეთი სახელმწიფოები როგორც იქნება დასავლეთში, სადაც თქო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გროვდება გამოცდილება და რაღაც ჯგუფები მუშაობენ ამაზე, შეუძლებელია. მე თვითონ ეს შეუძლებელია ერთ წელიწადში კარგი სახელმწიფოს დაწერა. მაგალითად ეხა თქოს რომ 6 კლასის სახელმწიფო ერთდროულად უნდა დაიწეროს იმისთვის რომ გაზაფხულზე, ანუ ერთი წელიც არ არის, 5 თვეში 6 კლასის სახელმწიფოები უნდა დაიწეროს იმისთვის რომ მიიღოს გრიფი. შეუძლებელია ამის კარგად გაკეთება. ანუ თავად სახელმწიფო ქმნის ისეთ სისტემას, სადაც უბრალოდ შეუძლებელია კარგი სახელმწიფო არსებობს. ეს სისტემა გულისხმობს არამხოლოდ ადებს, არამედ იმას, რომ თუ შენფასებელი შენ ხარ და არა ბაზარი, მაშინ ყველა ვარიანტში შენ შეიძლება თვალი დახუჭო რაღაცებს, იმიტომ რომ თუ თქვათ წარმოიდგინოთ ეს სისტემა, რასაც დავაზობენ, თქვათ, შემდეგ წელს შემოვიდა გრიფირებაზე სამი სახელმწიფო და სამივე არის ცული. რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში? ანუ ხوار ვეთქოთ ამ ავტორებს, რომ ისიც რაღაცა თანამფლობელი ვარ საავტორო ფლობელს, მოდით გავაერთიანოთ ეს ციგნები და რაღაც საუკეთესო ნაწილები ავიღოთ სხვადასხვა ციგნებიდან, იმიტომ რომ ყველა ავტორს აქვს თავისი ინტერესი. ხომ, ანუ შეუძლებელია ესე კარგი ანტახარისხიან ციგნის მიღება.
თქო გამომცემლობას იგივე შეუძლია რომ გააკეთოს. თქვას რომ თქვენ პირველი ნახევარია მათემატიკის სახელმწიფოსი კარგია, მეორეზე არ გიჟდებით, მაგრამ მეორე ის ხვისი არის კარგი და ესენი გავერთიანოთ.
გამომცემლობის შინაგანი ინტერესია რომ იყოს მაქსიმალურად კარგი, იმიტომ რომ მას არ ქონდეს ცუდი კრიტიკა, ასე ვთქვათ. ანუ მის ციგზე არ წერდნენ ცუდ რამეს. ამიტომ გამომცემლობა ყოველ წელს აახლებს თავის ციგნებს, ანუ ხშირად ვთქვათ თუ შეცნობა გაეპარა რაღაცა, შემდეგ წლის გამოცემაში ის ცდილობს რომ გააახლოს და თქვა ამოიღოს რაღაც შეცნობები რაც აქვს. სახელმწიფო შემთხვევაში ეს იქნება ძალიან რთული, იმიტომ რომ ის უნდა შეუთანხმდეს ძალიან ბევრ მხარეს. ის არის სახელმწიფო დაწესებულება, შეიძლება დაჭირდეს თქვა დამატებით ფინანსური დანახარჯები ამის ადმინისტრირებისთვის. ანუ იქირავს ხალხი, რომელსაც შეუძლია ეს მართოს ეს პროცესი. შემდეგ აი ძალიან მარტივი მაგალითი იმისი თუ როგორ არის არაეფექტური, როცა სახელმწიფო ახორციელებს რაღაც, იყო წელსაც, როდესაც იგივე აი ძალიან კარგი იდეის განხორციელება მოხდა ცუდად. მაგალითად იდეა იყო ის, რომ სოციალური დაუცველობისთვის დაერიგებინათ ციგნები. გამოცდილება საქართველოში მაგალითად 3 წლის წინ იყო, რომ სკოლებს დაურიგდათ ფული, ანუ გადაეცათ ვაუჩერების სახით ფული სოციალური დაუცველი მოსავლების რაოდენობის მიხედვით და სკოლებმა შეისყიდეს ეს ციგნები. წელს სახელმწიფომ ცენტრალიზებულად იყიდა, ცენტრალიზებულად დაარიგა. ხა რა განსხვავება იყო იმ პირველ შემთხვევას და მეორე შემთხვევას შორის? პირველ შემთხვევაში იყო პრობლემები, რომ თქვა ზოგი სკოლა ცუდად იქცეოდა, მაგრამ სამაგიეროდ ამ სკოლაში ყოფი სოციალურად დაცული მოსწავლეების მშობლები პირდაპირ ასე ვთქვათ აგვარებდნენ ამ პრობლემას, ანუ მიდიოდნენ სკოლის დირექციასთან, თხოვდნენ სკოლის დირექციას რომ მოეგვარებინა. მეორე შემთხვევაში, როცა იგვიანებს ციგნები ჩასვლას, ხომ ეს სოციალური დაცულები უნდა ჩამოვიდნენ თბილისში, ხშირად რაიონებიდან და მიმართონ სამინისტროს, რომ ეს ციგნები არ ჩამოსულა და სხვა. ანუ ძალიან მარტივი, ესე იგი, თვალსაჩინო მაგალითია. რატომ არის ეს ცუდი?
ჩვენ მოუბრუნდებით ისე სკოლების როლზე საუბარს, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ ჯერ მოდი ერთ სიუჟეტი მოვისმინოთ ასევე სკოლის შესაძლო გაუქმების შესახებ. აჭარაში სალი ბაურის ნომერი პირველი საჯარო სკოლა შესაძლოა გაუქმდეს, ამას მშობლები ეწინააღმდეგებიან და პროტესტის გამოსახატავად ისინიც სოფლის ცენტრში შეიკრიბნენ. ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ და მოუბრუნდებით შემდეგ სტუდიაში.
სალიბაურის ნომერ პირველ საჯარო სკოლაში განათლება სამი სოფლის ბავშვები და მოზარდები იღებენ. მოსწავლეთა მშობლები სოფლის ცენტრში საგანმანათლებლო დაწესებულების გაუქმების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის გასაპროტესტებლად შეიკრიბნენ. მშობლები სკოლის როგორც გაუქმებას, ასევე მისი სალიბაურის სკოლა ინტერნეტთან მიერთების იდეასაც არ ეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ დაწესებულებამ ფუნქციონირება უნდა გააგრძელოს.
მშობლები და მაცხოვრებელი ყველა ვაცილამდეგი რომ სკოლა გაუქმდეს აქ. ტრანსპორტი ყავს თავისი, მოსწავლეებს ემსახურება და დაყავს და ყავს პედაგოგებს ისევე ძალიან ყურადღებითა და დაცულია ყოველი გვარიდან ჩვენი შვილიშვილები. ჩვენ ბავშვს არშად არ გაუშვებთ, დავაჯენთ სახლში ყველა და მე გავაცემეთ ჩვენ თავრობას პასუხს ამ ჩვენ შვილებისთვის. ჩვენ არ აგვაქვს საშუალება სახსრები ყოველდღიურად ბავშვს ვაპაროთ ქალაქში. ჩვენ სკოლას აქვს მომსახურება უფასო, წიგნები უფასო, ყველანაირი შესაძლებლობა გვაქვს უფასო ჩვენთან. წელს მოვიდა ამბავი, ხო ინგრევა სკოლა უქმდა, რატო თორაკი ბაღი არა, სკოლა არა.
სალიბაურის ცენტრში გამართულ საპროტესტო აქციას რესპუბლიკური პარტიის წევრები ესწრებოდნენ. პოლიტიკოსთა განცხადებით სკოლის მიმდებარე ტერიტორია საინვესტიციო ინფრასტრუქტურის განვითარებლად სტრატეგიულ ადგილს წარმოადგენს და შესაძლოა მისი გაუქმების მიზეზი სწორედ ეს იყოს.
ძნებელი არ დაანგრიონ შენობა და შენობიანად გაყიდონ, იმიტომ რომ შენობა საკმაოდ კარგია და თვითონ სკოლის ტერიტორია და სკოლის ის მიწის ნაკვეთი სადაც სკოლა მდებარეობს ქალაქს გადაჰყურებს ზღვის ხედი იშლება საუკეთესო მოგეხსენებათ სალიბაური ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი არის იმისათვის რომ აქ მშრომელმა ადამიანმა ჯერ ერთი პირველში მოსავალი მოიყვანოს და მეორე დაისვენოს კიდეც.
აქცია სკოლის პედაგოგები და ხელმძღვანელი პირები არ დასწრებიან. სკოლის დირექტორი მზიური შარაძე აცხადებს რომ სკოლის რესტრუქტურიზაციის შესახებ ოფიციალური დოკუმენტაცია არ მიუღია, თუმცა სამინისტროში საკითხის განხილვა დაწყებულია.
დაიწყო ოფიციალურად ოპტიმიზაციაზე საუბარი რამდენიმე ხნის წინ, მოითხოვეს სკოლებისგან რაღაც მასალებს ითხოვდა რესურს ცენტრი. ოპტიმიზაციისთვის გჭირდება, მაგრამ როგორ გადაწყდება ეს საკითხი? ამაზე არ ვიცით არაფერი ინფორმაცია არ გვაქვს.
განათლების სამინისტროში რესტრუქტურიზაციის საკითხზე მუშაობის დაწყებას ადასტურებენ, მაგრამ აცხადებენ, რომ მოსწავლეების სწავლას იმავე შენობაში გააგრძელებენ და ცვლილება მხოლოდ ადმინისტრაციული ხასიათის იქნება. საკითხი ბოლომდე გადაწყვეტილი არ არის მინისტრის მოადგილე ლამზირა ბოლქვაძის თქმით, აღნიშნული საკითხის ირგვლივ მოსახლეობის მოთხოვნა გათვალისწინებული იქნება.
სალიბაურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის ოპტიმიზაციის საკითხი სამინისტროში ნამდვილად განიხილება, ამ ეტაპზე გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ ყოფს. გადაწყვეტილება სამინისტრო მიიღებს დასაბუთებული და არგუმენტირებულად. ეს გადაწყვეტილება უცლებად შეჯერებული და შეთანხმებული იქნება სალიბაურის მოსახლეობასთან. პედაგოგებს ოპტიმიზაციის შედეგად განთავისუფლების საფრთხე არ ემუქრებათ, ანუ ისინი დასაქმდებიან.
სალიბაურის სკოლაში განათლებას 22 პედაგოგის დახმარებით 208 მოსწავლე იღებს. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
ბრუნდებით სტუდიაში, სტუდიაში ჩემთან გახლავთ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. კარგი, მადლობა გოჩემ უცნაური დასასრულისთვის. სიუჟეტის გაშვებამდე ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო მაგალითი იმასთან დაკავშირებით, რომ სამინისტრო ნაკლებად, არ ვიცი, ენდობა სწორი სიტყვა თუ არა, მაგრამ ნაკლებად ანდობს სკოლას, რომ თვითონ მიიღოს რაღაც გადაწყვეტილებები ვიდრე მანამდე. რამდენადაც მე ვხვდებით, მიხედავთ, რომ არ ვარ განათლების ექსპერტი, მესმოდა სულ თქვენის და სხვებისაც ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ კარგია ის, რომ ხდება სკოლების დეცენტრალიზაცია თუ დერეგულირება, არ ვიცი, რა დავარქო, როცა სკოლას აქვს მეტი პასუხისგებლობა, აქვს მეტი უფლება იმასთან დაკავშირებით, რომ მიიღონ გადაწყვეტილებები, მაგრამ ბოლო რაღაც ხნის განმავლობაში, ალბათ მინისტრად დიმიტრი შაშკინის მოსვლის შემდეგ, ისმის ეს გადაწყვეტილების შესახებ, რომლებიც თითქოს ეწინააღმდეგება ამ კურსს, რომელიც შეიძლება ოფიციალურად არსებობს. ანუ გადაწყვეტილებები, რომლებიც არის ისმის, რომ სკოლის დირექტორს არ შეუძლია ინტერვიუ მისცეს თუ სამინისტროსთან არ შეათანხმა, ის რომ სკოლის საბჭოში ამ აუცილებლად უნდა იყოს სამინისტროს წარმომადგენელი და ასე შემდეგ, რაც რეალურად შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, რომ ალბათ ნაკლებ დამოუკიდებლობას აძლევს სკოლას, ვიდრე მანამდე ჰქონდა. თქვენ თუ ეთანხმებით, რომ ესეთი პროცესები მიდის სწორად და აქედან დაიწყოთ.
Ну, тенденция, так сказать, толсачинова, მაგრამ ეხლა პრობლემა ის გქრა სკოლას გაცდა უკვე. ეს თუ აქამდე, თქვათ, იყო იდეები, რომ სკოლის დირექტორი დანიშნოს მინისტრმა. ეხლა რეალურად სკოლის თანამშრომლებს ქირავს მინისტრი, მაგალითად, მანდატური სკოლის თანამშრომელია, ან სკოლაში მუშაობს ფიზიკურად, მაგრამ ქირავს სამინისტრო. ინგლისური ენის მასწავლებელი ქირავს პრეზიდენტი. ანუ ეს არის ტენდენცია ერთგვარი, მაგრამ პრობლემა ეხლა ის არის, რომ უკვე რეალურად გადავიდნენ ზოგად ეკონომიკას ქვეყნის, ანუ სკოლა არ აწარმოებს სახელმწიფოს, სკოლა ირჩევს სახელმწიფოს. ან პირველი ითქვა, რომ სკოლამ არ უნდა ირჩიოს, ჩვენ უნდა ირჩიოთ, მეორე ითქვა ის, რომ გამოცდილებამ, კერძო ბიზნესმა არ უნდა აწარმოოს, ჩვენ ვაწარმოებთ. ანუ ეს დაახლოებით იგივეა, ახლა ვთქვათ, რომ მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტრომ თქვას, რომ იცით, ცუდი სიტუაციაა, ახლა წამლების თვალსაზრისით ხალხი ვერ ყიდულობს, ამიტომ ლიცენზიას როცა გავცემთ წამალზე, ჩვენ გავხდებით თანამესაკუთრე, ჩვენთან გავყიდით, ჩვენთან გამოუშვებთ. ანუ ესე თუ თქვა ტენდენცია სხვა სამინისტროებსაც გადაედება, ძალიან სწრაფად დაბრუნდებით იქ, სადაც ვიყავით 30 წლის წინ. 20 წლის წინას პრინციპში იქ ვიყავით. ანუ თავისთავად მოხდებით ისეთ ქვეყანაში, აღმოჩნდებით ისეთ ქვეყანაში, სადაც ცენტრალიზებულად იგეგმება და იმართება ყველა პროცესი. ანუ ჩვენ არ გვექნება ისე, როგორც არ ქონდა მაშინ, არამხოლოდ უფლებები, არამედ პასუხისმგებლობები. ანუ ვერ ვისწავლით, ვერც მართვას სკოლის, ვერც სახელმძღვანელოს გაკეთებას, ისე როგორც ვერ ვისწავლოდით მაშინ, ვერც სწავლის ახალი მეთოდების შემუშავებას და ვერც მშობლები იქნებიან პასუხისმგებლები, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ჯარიმები დააწესეს მშობლებისთვის გარკვეულ შემთხვევებში, თუ ისინი სწორად არ უვლიან შვილებს. ანუ სწორად, ანუ ისე, როგორც სახელმწიფოს უნდა.
მსმენელი ყავს ხაზე, მოუბრუნდებით ახლა ამ ლაპარაკს 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, მადლობა რომ დაარეგეთ. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
ბატონო სიმონ, ესეთი კითხვა მაქვს, რა ნიშნავს კარგი სიგნი და კარგი სახელმძღვანელო და ცუდი სახელმძღვანელო? 80 წლის წინათ თქვენ ახსენეთ, 80 წლის წინათ ორს რომ მივუმატოთ 2, 4 იქნებოდა და ეხლა უკვე ეგრე აღარ არის? ეს შეიძლება ასეთი რამეები მოხდეს ისტორიულ წიგნებში, სადაც როგორც უნდა ესეთი რამეები და კერავენ. და მათემატიკაში, ბიოლოგიაში და სხვადასხვა წიგნებში გაფორმება შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ საჭიროა ეს ხშირად გაფორმების შეცვლა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან საინტერესო საკითხი წამოჭერეს მართლაც და
მნიშვნელოვანი კითხვაა. ან სახელმწიფო შედგება არამხოლოდ იმისგან, რაც მეცნიერებამ დაადგინა, არამედ იმისგან, არამხოლოდ იმისგან, რაც თქვათ მათემატიკოსებმა დაადგინეს, არამედ იმისგანაც, რაც პედაგოგებისთვის არის მნიშვნელოვანი და რაც განათლების მეცნიერებამ თქვათ დაასკვნა. მაგალითად, სახელმწიფოში უნდა იყოს გათვალისწინებული ბავშვის თქვათ ასაკობრივი თავისებურებები. ანუ 5 წლის ბავშვს როცა ასწავლით, 2 პლუს 2 რამდენია და თქვათ 40 წლის ადამიანს როცა ასწავლით, არის აბსოლუტურად სხვადასხვა მიდგომა საჭირო. ნუ ახლა ეს 2 პლუს 2 როცა არის, კიდევ არაუშავს, თქვენ შეიძლება ერთ ეგეს სახელმძღვანელოთი ასწავლოთ, მაგრამ როცა ასწავლით თქვათ კვადრატულ განტოლებას და გინდათ რომ ეს რაღაცნაირად დააკავშიროთ მის ცხოვრებისეულ გამოცდილებასთან, იმისთვის რომ გასაგები იყოს რისთვის სწავლობს ეს ადამიანი საერთოდ ამას. მაშინ ძალიან რთული ხდება იმის ასაკის გაუთვალისწინებლად ეფექტური სახელმძღვანელო კონდეს. მაგალითად, სახელმძღვანელო 80 წლის წინ, რომელიც არსებობდა, არ შეიცავდა ძირითად კითხვებს. ის იყო უბრალოდ რაღაც ინფორმაცია. დღევანდელი სახელმწიფო გულისხმობს იმას, რომ შენც უნდა მიიღოთ თანამონაწილეობა იმ ინფორმაციის შექმნაში, რასაც გაძლევს სახელმწიფო. ესე რომ თავისთავად ის იდეა, რომ სტანდარტული სახელმწიფო საკმარისია, იმიტომ რომ ადამიანები სტანდარტულად აზროვნებენ და სტანდარტულად თქვათ ითვისებენ ინფორმაციას, არასწორია. განათლების სამინისტროს თქვათ პოლიტიკაში ესეც კარგად ჩანს, რომ ეს არის რომ ადამიანები შეიძლება ერთი და იგივე მიზნებისკენ სხვადასხვა გზით მიდიოდნენ. ანუ როცა თქვათ მინისტრი ამბობს, რომ ყველა სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ერთი და იგივე შინაარსი, ეს არის კონცეპტუალურად არასწორი. მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, რომ ერთი და იგივე მიზნებისკენ მიდიოდეს სახელმწიფო, მაგრამ შინაარსი შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვადასხვა.
რაც შემდეგ არ ართულებს პრობლემისთვის თქვა, ანუ ერთ-ერთი რაც მესმის მეთონ არ მოს სკოლის ასაკისვილი, მაგრამ ის რომ ცოტა დამაბნეველი იყო აქამდე პრობლემისთვის არჩევანის ქონა.
შეიძლება არაკეთებს არჩევანს, მასშტაბლებები ირჩევენ, თან მასშტაბელი ინდივიდუალურად არჩევს ციკს, ირჩევს სხვა მასშტაბლებთან ერთად და შემდეგ უკვე პედაგოგიური საბჭო ამტკიცებს ამ ციგნების ჩამონათვალს. შობოს უკვე ეძლევა კონკრეტული ჩამონათვალი. განათლების სამინისტროს არგუმენტი არის ის, რომ როცა ბავშვი გადადის სკოლიდან სკოლაში, შეიძლება მას მოუწიოს სახელმძღვანელოს შეცვლა. ეს არგუმენტიც ძალიან სუსტია, იმიტომ რომ ჯერ ვნახოთ რამდენი ბავშვი გადადის სკოლიდან სკოლაში საქართველოში და ეს არის ძალიან მცირე პროცენტი. მეორე, ძალიან დიდი პროცენტი სკოლების ირჩევს ერთ-ერთი სახელმძღვანელოს. და ეს არის მათი არჩევანი და არა სახელმწიფო არჩევანი. თქვა ხუთი ალტერნატივიდან თქვა ერთ-ერთს ირჩევს დაახლოებით 60% საშუალოდ. ესე რომ ესეთი პრობლემა არის, ვთქვათ, კი, არ გამონაკლის შემთხვევაში, მაგრამ თუ გვინდა რომ ამ პრობლემას მოვუვაროთ, სულ არ არის აუცილებელი ის, რომ ყველა ალტერნატივა მოვსვათ. შეიძლება სკოლებს მიიცეთ ფული იმისთვის, რომ ბიბლიოთეკებში არსებობს ციგნები, რომლებსაც მიცემენ ასეთ შემთხვევაში მოსწავლეებს, რომელსაც პრობლემა აქვს სახელმწიფო სხდვის.
და ერთ-ერთი ბოლოსკენ მინდა გითხრათ, მსმენელი არის ხაზაკოჩა? არა, ძალიან კარგი. დოროგო შეკითხვა მქონდა, თორე საერთოდ მსმენელის არ გიყვარს ხოლმე. ხო არ არის ესე დაკავშირებული, ხო არ შეიძლება რომ ეს იყოს დაკავშირებული ამ გადაწყვეტილებასთან, რომელიც შეეხება გამოსაშვებ გამოცდებს სკოლაში, რომელიც არის ალბათ რთული გასაკეთებელი იქნება. ერთ წელიწადში უნდა იყოს, ხო უკვე?
ერთ წელიწადში უნდა იყოს გამოსაშვები გამოცდები. ყველა მოსწავლემ უნდა ჩააბაროს 8 საგანში თუ 9 საგანში ეს გავრკვეველი, ანუ ხან 9 ხან თავიდან 10 დავიწყოთ, მე 9 თქოს ეხა რას ამბობენ, უნდა ჩააბაროს გამოცდა. ყველა ეს გამოცდა ეფუძნება იმ სასწავლო პროგრამებს, რაც არსებობდა იმ წლებში, როცა ეს მოსწავლეები სწავლობდნენ, თქვათ, მე-11-12 კლასში. და ამ პროგრამებს, ეს თქვათ, ამ პროგრამების დაძლევას ისინი ცდილობდნენ სახელმძღვანელოების მეშვეობით. შესაბამისად, გამოცდების შემქმნელებიც იყენებენ სახელმძღვანელოებს. და პრობლემა ეხა ხდება ის, რომ ეს სახელმძღვანელოები, ვისაც არ ქონდა იმ წლებში, მაშინ იმ ადამიანებს აქვს ლეგიტიმური, ეს თქვათ, უფლება, რომ თქვან, რომ ესე იგი, მათთვის შეუძლებელია ამ გამოცდების ჩაბარება, იმიტომ რომ მათ, ეს თქვათ, არ ქონდა შესაბამისი საშუალებები იმისთვის, რომ თავის დროზე ესწავლათ, თქვათ, მე-10 კლასში. იმიტომ რომ გამოცდაში გამოცდებს იქნება არამხოლოდ მე-12 კლასის, ეს თქვათ, საკითხები, იქნება წინაზლებით, ან წინაზლებში სასწავლი საკითხებიც. ესე რომ სინამდვილეში შეიძლება მივიღოთ პრობლემა ის, რომ ბერმა ბავშვმა უბრალოდ ვერ დაძლიოს, იმიტომ რომ ისინი არიან სოციალურად დაუცველები, ან თქვათ, სიყარების ზღვარს მიიღმა და თავის დროზე არ ქონდათ საშუალებები, რაც სახელმწიფოს, ეს თქვათ, უნდა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა იყო მაშინაც და არის დღესაც. თუ სახელმწიფო დღეს შეძლებს რომ თქვათ ეს პრობლემა მოაგვაროს, ერთ-ერთი გზა ამისთვის არის ის, რომ ჩამოართო უფლებები გამოცხადებს რაღაც ციგნებზე, დაბეჭდოს სწრაფად, იაფად და ორიგო ამბავშებს, ან გააუქმო გამოცდები. პრინციპში ალბათ სავარაუდოდ გამოცდების გაუქმებისგან უფრო მიდის საქმე ვიდრე ამისგან, თუმცა მომავალში შეიძლება თქვათ ამ პრობლემის თავის ასარიდებლად სახელმწიფოს ერჩინოს, რომ გააუარესოს თქვათ სისტემა, გააუარესოს ხარისხი, მაგრამ დაიცვას ჯიუტატის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო, რომელიც შეიძლება სულაც არ იყოს საუკეთესო გამოსავალი.
თქვენ თვითონ გამოცდების მომხრე ხართ თუ სხვა ფორმით ჩატარებს თუ?
თქვენ ეს გამოცდები გააუარესებს სისტემას, ანუ
ამ ფორმით თუ საერთოდ გამოცდები გამოსაშვების სკოლაში?
გამოცდები, რომელიც ცენტრალიზებულად ტარდება და რომელიც მაღალი რისკის მატარებელია, ანუ ეს ფორმა არის დაუშვებელი. ან სკოლა რომ მატარებდეს გამოცდებს გამოცდას, სადაც მოსწავლეს ჭირდება იმის დემონსტრირება, რაც მან ისწავლა წლების განმავლობაში და დემონსტრირება თან ავთენტური ფორმით, ანუ ისე როგორც ჩვენ გვინდა რომ მან ცხოვრებაში გამოიყენოს ეს ცოდნა, ამ შემთხვევაში გამოცდები იქნება და კარგი. მაგრამ ის, როცა თქვა ეს არის ქაღალზე დაწერილი ტესტი, ამ ქაღალზე ვერასდროს ვერ შეამოწმებთ იმას, ადამიანს შეუძლია თუ არა თქვა, რა ვიცი, ააგოს რთული თეორია რაღაცა თქვა მოვლენასთან დაკავშირებით, ან შეაფასოს რაიმე მოვლენა და სწორედ ეს გვინდა ჩვენ ხოლმე.
დიდი მადლობა. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია გახლდათ რადიო თასულების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელს, ვინც დარეკა და ბოლო ორ წუთს ნინოს მივცემ, რომ გაზეთებში გითხრას რა წერია.
ყველა სიახლით დავიწყებ. ჩვენ გვახსოვს 7 ნოემბერი, ცენტრალური ადგილი უკავია ამ სათაურს, რამდენიმე ტექსტი ეხება ამ თემას, ამ თარიღს, ცოტა წინ უსწრებს გაზეთი იმის გამო, რომ 10 ნოემბერი, ეს ნომერი არის 4-10 ნოემბრის. ამავე გაზეთში ქვეყნდება რამდენიმე ინტერვიუ სოზარ სუბართან, მათ შორის ინგა გრიგოლიასთან და ნინო ბურჯანაძესთან. ბურჯანაძე ამბობს, რომ ოპოზიციის გაუერთიანებლობას სხვადასხვა მიზეზი აქვს. ზოგიერთი პარტია სააკაშვილს ყავს მოსყიდულიო, თუმცა არ ასახელებს ამ პარტიებს. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ცოტნე გამსახურდია ღია წერილი სათაურით ვადანაშაულებ მიხეილ სააკაშვილს. ის თავის მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს გაუსადლის მდგომარეობას და ამაში მიხეილ სააკაშვილს დებს ბრალს. ჯორჯიან ტაიმსი ასევე რამდენიმე ინტერვიუს აქვეყნებს დავით დარჩიაშვილთან, უმრავლესობის წარმომადგენელთან, ლეიბორის გიორგი გუგავასთან, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ ედვარდ ჩევარდნაძესთან, ზაქარია ქუსნაშვილთან. ასე შემდეგ ქვეყნდება გაზეთში აგრეთვე ნანა დევდარიანის სტატია, სადაც ის ამბობს, რომ 2003 წელს, რომ 2003 წელს თბილისში ბეიკერის ჩამოსვლა მართლაც გაუთხარა ორმოიმჟამინდელ ხელისუფლებას საარჩევნო პროცედურებში პირდაპირი და უხეში ჩარევით, მაგრამ დღევანდელი ოპოზიციისთვის ეს ჭკუის სასწავლებელი ვერ აღმოჩნდა. ისინი იმავე ამერიკული დახმარების იმედად არიან და ხელისუფლებასთან დაჭიდება სწორედ მათი მეურვეობით გაუმჯობესებულ საარჩევნო გარემოში ცდილობენ. ეს იყო ჯორჯიან ტაიმს რეზონანსი. საქართველოში ყოველკვირეულად საშუალოდ 90 ავარია ხდება და 12 ადამიანი იღუპება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაზე დაყრდნობით წერს გაზეთი და აგრეთვე გაზეთი წერს ოკუპირებულ რეგიონში, კერძოდ ახალგორში, პირადობის დოკუმენტებთან დაკავშირებულ გართულებაზე. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ იცვლება პასპორტების გაცემის წესი იქ, რისთვის გაცემენ ვერ ხვდებით. გამოდის, რომ ფულს აკეთებენ, 10-15 ლარი მაინც ჯდება ამ ფორმის გაკეთება. ოსურ ფორმა ნომერ 9-ს რუსები არაფრად აგდებენ. ალია, მიტინგები 24-25 ნოემბრისთვის დაიწყება, ასეთი ინფორმაცია აქვს სანდრო ბრეგაძეს, რომელთან ინტერვიუც ქვეყნდება გაზეთ ალიაში. საქართველოს რესპუბლიკა სააკაშვილ სასამართლოს ეშინია, ახალი თაობა ჩვენ შიზოფრენიური ხელისუფლება ყავს. ეს არის ინტერვიუ კოკა გუნცაძესთან და 24 საათი რესპუბლიკელების მოსაოდნელი გამარჯვება კონგრესში, შეერთებული შტატების შუალედური არჩევნები და საქართველო ასევე
მოსაოდნელი გამარჯვეს უკვე ქვედა პალატაში. დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესა, ბოლერც საათს განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გასამს ნიკონ ერგაძე უძღობოდი, გოჩალეჟავა გახდათ ხმის ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.